Halkara Energiya Agentliginiň şu gün çap edilen hatawatyna geljek ýyl tebigi gazynyň bahasynyň aşaklamagynyň mümkinligi, muňa gazy bolan isleginiň adalmagynyň sebäpligi, ýöne mawy ýanyjyň dünýä wadaryna akçakdyk aýdylýar. Bu ýagdaý Orhiet, Eýran, Katar ýaly gazy uly möçberde eksport edýän ýurtlara öz täsirini ýetirer. Şu temadan dolaryk maglumatlary Almaniýada habarçymyz Aral Perwuşdan dinläli.
Halkara Energiya Agentligi tebigi gazynyň bahasy onuň gereginden artyk öndürilýändigi sebäpli öňümizdäki ýyllarda aşaklar diýen pikirden ugralýar. Merkezi Parijde yerleşen bu agentligin şu gün 10. noyabrda neşir edilen raportunda dünyada öndürilen gaz miktarının artışı oňa bolan taraptan yokur diýilýär. Ol ýerde bellenmegine görä global gaz bazarlary talap gowşanlygy sebäpli satyjylar bazarından alyjylar bazarına ýöwrülipdir. Tarabyň gowşamagyna sebäp bolan hem global ykdysady krizis. Bu barada yeni bir mühim faktor demirgazyk Amerikada öndürilýän gazyň garaşylmadyk derejede gaz öpsünçiligini ýokarlandyrandygy. Agentlik şeýle hem dürli ýurtlar energiýa taýsyrlamak üçin täzelenere ukyply elektrik we atom energiýasy baradaky planlaryny amala aşyrsa, gereginden artyk gaz mukdary mundan hem ýokarlar diýer. Tebigati qoramaq baradaki siyasatın bir özi 2015-ci yıla çelli qada bolan talabi 5%, 2030-ci yıla çelli hem hedirkisinden 17% aşaqlıdır deyip raportta ayrılyar. Tebigi qaz bazarının aşaqlamağının ziyan çekmegi mümkün yurtlar ilkinci nöbatda Orsiyet, Eyran ve Qatar. Dünyada en uly gaz baylygyny eýe bu 3 ýurt daşardan alýan girdijisiniň uly bölegi üçin gaz eksportyna garaşly. Bular şol bir wagtyň özünde de öňümizdäki ýyllarda dünýä bazaryna berýän gaz mukdaryny artdyrmak üçin infrastruktura gaty köp maýa goýdylar. Halkary Energiýa Agentligi ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy bilen ýetişikli bir özel gurama. Ol senagatasyň 28 ýurda gaz öpçünçiligi we global energiýa bazary barada konsultasiýa berýär. Onuň raportlary energiýa siýasatynyň ogurlaryny kesgitlemekde baý ýurtlara berilýän täsirli kömek hasaplanýar. Agentlik Evropa Birliginde gaza bolan talap gelecek yıllarda da artmağını devam ettirir. Yöne bu artış pikir edilişinden epesli az olur diyer. Bundan hem ziyan çekecek, geçen 25 yıllıkta Evropa hemmeden kop gaz tavşıran orsiyet bolur. Onzon Moskova'nın mali yağdayının ağırlaşmak mümkün. Dünya Bankı hem ors iktisadiyeti 2009 yılla 8.7% aşaklar deyip çaklayar.
Siz geljek ýylyň tebigi gazynyň bahasynyň pese gaçmagynyň mümkinligi, onuň bolmagy mümkin sebäpleri barasynda taýýarlanan synyň mazmuny bilen tanış bolýar.